Junulara festivalo en Italujo. Ĉu vi ĵus spertis longan grizan vintron? Ĉu la vetero ĉe vi ankoraŭ frostas? Agu rapide kaj post unu monato vi povos ĝui brilan sunon, perfektan temperaturon kaj viglan esperantistan kulturon ĉe la Internacia Junulara Festivalo en Italujo. Ĉu vi iam vizitis Italujon, precipe la regionon Romagna, dum la somera periodo? Se ne, plu legu, se jes, lasu nin refreŝigi vian memoron. Sen compara acceptado, belega vetero, la fama nocta vivo, bongustai mangioi, homoi ciam ridantai, iarcenta culturo, koto po, kai tiel plu. Bone, nun imagu gin en la printempo. Tio estos tre facila. Cio estos tute sama, krom la facto che la printempo estas multe pli baldaŭa ol la somero. Vi ĝuos pli da kulturo, pli da geamikoj, pli da amuziĝo, eble vi eĉ sunbruniĝos. Kaj nur unu lingvo sufiĉos por ĉio: Esperanto. La IJFO, Internacia Junulara Festivalo, ĉi-jare okazos en Viserbella, Rimini, de la 17. Gis la 23 de aprilo. Ni invitas vin veni por malkovri ciuin aspectoin de Emilio Romagno en la internacia kaj sendependa situacio de Esperanto Festivalo. Visitu tui la retejon de Itala Esperantista Junularo, pretigu vian valizon, informu vian lernejon au oficejon, ke vi estos for, kai aligiu kiel eble plei frue. Se vi serĉas parĉitajn ringopastaĵojn, vi tut certe trovos ilin ĉi tie. Rigardu la fotojn ĉe la Facebooka paĝo de Itala Esperantista Junularo. Tie vi trovos tiujn de la lastaj IJFO. Itala Esperantista Junularo. Novaj vortoj. Valizo, kesto por enteni vestoin kai aliain utilain ajoin, kiun oni kun portas dum voyaggio. Farci, plenigi la internon de mangiajo per bon gusta mixajo el viando, legomoi kai fructoi. Ringo, circloforma objekto, kiun oni portas circa u la fingro, circloforma objekto. Pastajo, itala mangiajo el pasto.